Tohle je Prostor X a mým hostem je Irena Storová, prezidentka Státního úřadu pro kontrolu léčiv. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
Za jakých podmínek by se v Česku mohla používat vakcína Sputnik V?
Tak mohla by se používat za několika podmínek, to znamená v případě, že by byla registrovaná Evropskou agenturou pro léčivé přípravky a rozhodnutím Evropské komise, a nebo eventuálně by se mohla používat v režimu neregistrovaného léčivého přípravku, pokud mu byla udělena výjimka na základě zákona o léčivech.
A nebo je tu třetí možnost, kterou zmiňuje pan nový minister zdravotnictví Arenberger, která je jakási klinická studie, do které by byla začleněna. Tohle je taky možnost z vašeho pohledu, která je relevantní.
Tak klinická hodnocení jsou vlastně jedním z dalších způsobů, jak se používají třeba léky pro pacienty, ale to podléhá zase úplně jakoby jiným pravidlům a musí to mít nějaký cíl. Taková klinická studie má nějaká pravidla. To znamená, není to úplně způsob, kterým by se nahrazovala běžná registrace nebo nějaké jiné.
To ne, ale je to způsob, jakým by se mohla ta látka dostat k lidem, kteří by tedy dobrovolně nějakým způsobem oni projevili zájem o účast v té studii, je to tak?
Dá se to tak říct.
Vy jste předali nějaké dokumenty, které vy máte k dispozici od Sputniku V. Od koho vlastně je máte?
Tak my v žádném oficiálním procesu vlastně nefigurujeme, co se týče Sputniku.
Ale nějaké dokumenty už máte?
Nějaké dokumenty už máme. Zaprvé už započalo průběžné posuzování na Evropské agentuře pro léčivé přípravky. To znamená, my jsme samozřejmě v těch pracovních skupinách a v těch výborech tam, takže máme přístup k těm dokumentům, které jsou tam. No a potom vlastně nás požádal úřad vlády o to, aby jsme se stali nějakými odbornými konzultanty v rámci nějakého jakoby komunikování ohledně té vakcíny. A tak i v rámci toho jsme viděli nějaké dokumenty.
A ty dokumenty, které jste viděli, jsou kompletní, jsou obšírné nebo jsou velmi, řekněme, není v nich příliš informací, jak na vás působí zatím?
Tak zatím těch dokumentů je velmi málo. To znamená, i těch informací, které se z toho dají vyčíst, je velmi málo, takže pokud mám odpovědět na to, jestli jsou to kompletní dokumenty k registraci nebo k posouzení nějaké vakcíny, tak to absolutně nejsou.
A co v nich tedy je?
Tak samozřejmě ten přesný obsah je konfidenční, to je všechno v důvěrném režimu, to já určitě tady ty detaily nemůžu sdělovat veřejně, ale celá řada tam toho chybí, nemáme spoustu informací.
Co zásadního tam chybí?
Myslím si, že abych vám řekla, co základního tam chybí, tak tím pádem už v podstatě komentuju, co tam je. To znamená, když říkám, že ty dokumenty nejsou dostatečné v tom smyslu, že by se dalo posoudit, jestli ta vakcína je kvalitní, jestli se správně vyrábí, nevíme, jaké má nežádoucí účinky, tak v tomto smyslu vám mohu říct, že tam toho opravdu hodně ještě schází, aby jsme se k tomu dokázali vyjádřit, ať už pozitivně nebo negativně.
Takže třeba, abyste věděli víc o výrobním procesu, o tom, jak ten výrobní proces je dokonalý, jaké tam jsou potenciální problémy, jak být si prostě jistí, že ty látky, které přijdou, jsou opravdu ty, které mají přijít, tak tyhle dokumenty ještě nemáte.
Ne.
Jak to na vás působí tady v tuhle chvíli?
Tak na mě není, abych já nějakým způsobem soudila, jak to na mě působí. My v podstatě fungujeme na faktech. A když si vezmete, že taková standardní registrační dokumentace má desítky tisíc, někdy i přes 100 tisíc stránek, tak to na mě působí, že zatím jsme toho viděli opravdu jenom zlomek.
A vy jste dostali kolik stránek?
To nevím teď z hlavy, ale pohybujeme se třeba v řádech desítek.
Desítek? Ne desítek tisíc, ale desítek.
Přesně tak.
A od koho jste je dostali, jestli se můžu zeptat? To je ten ruský orgán pro
Tak jak jsem říkala, vlastně my jsme poskytli úřadu vlády v podstatě odbornou konzultaci
takže
k tomuto.
Takže od úřadu vlády?
Přesně jsme nějakým způsobem dostali nějaké dokumenty a k dalším máme vlastně přístup na té Evropské agentuře pro léčivé přípravky.
To, co jste na základě těch dokumentů komunikovali směrem k vládě, bylo nějaké stanovisko nebo závěr, nebo jste jenom zhodnotili ty dokumenty, které přišly jako nedostatečné, řekněme?
Ne, my jsme je vlastně opřipomínkovali jsme je, napsali jsme, na které otázky tam nejsou odpovědi, nebylo to žádné stanovisko ani nic, žádný oficiální závěr.
Ty dvě možnosti, které jsou jiné, než je to schválení Evropskou lékovou agenturou, jsou z vašeho pohledu nějakým způsobem blíž? Blížíme se k tomu, že by například mohla být udělena výjimka ze strany Ministerstva zdravotnictví, kterou jste zmínila, nebo že by započala ona klinická studie?
No tak na to se asi musíte v rámci té výjimky zeptat spíše ministerstva zdravotnictví. To já nemůžu za ně vlastně nějakým způsobem odpovídat, jestli k té výjimce směřují nebo ne, protože ta výjimka, pokud se chce udělit, tak funguje tak, že ministerstvo zdravotnictví vlastně vyhodnotí na základě situace nebo něčeho jiného, že by bylo potřeba tady nějaký lék nebo teď konkrétně tady tu vakcínu třeba využít a potom nás vlastně k tomu požádá odborné stanovisko. To znamená, tam se musíte zeptat jich, jestli nějakým způsobem se jim ta situace jeví, že by toto chtěli nebo že by to bylo žádoucí. No a co se týče klinického hodnocení, tak to správně probíhá tak, podle nejenom české legislativy, ale i evropské, že někdo musí požádat o to klinické hodnocení. Většinou to bývá buď výrobce toho léčiva, nebo si na to sjedná nějakou firmu takzvaného zadavatele, která tady je několik firm v Česku nebo i v jiných zemích, které vlastně se s tímto živí, že organizují klinická hodnocení, protože s tím je spousta úkonů spojeno. A tam by vlastně o to klinické hodnocení nás tedy taky musel někdo požádat. Takže to já taky nedokážu za někoho dalšího říct, jestli se chystá takovou žádost podat nebo nechystá, to určitě nevím.
Nicméně, kdyby ministerstvo zdravotnictví přišlo s tou žádostí, s tou výjimkou, tak vy byste potom zpracovávali na základě dokumentace, která by přišla a pak už by to tedy měla být ta dokumentace, která by měla ty tisíce až desetitisíce stran a vy byste museli být úplně spokojeni s tím, že je kompletní.
Tak my bychom to samozřejmě zpracovávali na základě těch údajů, které jsou dostupné. Obvykle, když se taková výjimka uděluje a my takové stanovisko zpracováváme, tak my se obvykle, buď my, anebo se na nás třeba obrátí i ten budoucí držitel, to znamená, nemusí to být vždycky výrobce, může to být někdo, kdo ho zastupuje. No a potom je spoustu informací třeba právě na Evropské agentuře pro léčivé přípravky. Je potom třeba z validních zdrojů dostupno spoustu klinických hodnocení. To znamená, pak my tohle všechno nashromáždíme a na základě toho vlastně poskytneme ministerstvu to stanovisko, kde napíšeme, co jsme vlastně k tomu danému datu zjistili. Že jsme třeba zjistili, že ten lék má vyhotovené takové a takové klinické studie s takovým výsledkem, že víme o výrobě to a to, že se ten lék sem třeba bude distribuovat tak a tak, takovým a takovým subjektem. A je určitě třeba i důležité, jak bude vypadat ten lék, protože když ty léky mají cizojazyčné obaly nebo příbalové informace, tak se pak musí vyřešit, jestli třeba to jde do ruky zdravotnickým profesionálům, kterým třeba stačí a vyhovuje, když je anglický popis, anglická informace, nebo to půjde do rukou laické veřejnosti. To znamená, musí se potom ještě připravit třeba české texty. Celá řada je tam záležitostí, které
ale
se
ale to jsou kroky, které vy byste dělali ze své iniciativy, že byste si dohledávali informace nějaké, chápu to tak, ale pak tu je ta dokumentace.
To bychom dělali v momentě, kdy nás ministerstvo požádá to stanovisko, protože to nemůžeme dělat ze své iniciativy, víte, kolik
já tomu rozumím. Pokud vás ministerstvo požádá, tak vy byste tohle všechno dělali, ale třeba i jenom na základě té dokumentace, kterou teď máte v ruce, žádná další by vám nemusela přijít, vy byste řekli, jsou tu tyhle studie, víme tohle, doporučujeme, ministerstvo by dalo výjimku a bylo by to schváleno. Chápu to správně.
Na základě té dokumentace, kterou teď k dispozici máme, tak se opravdu nedá říct ani jestli to doporučujeme, ani jestli to nedoporučujeme, protože opravdu v některých oblastech tam ty informace nemáme žádné. To znamená, nemůžu být kritická k něčemu, co neznám, ale zároveň to nemohu ani doporučit.
A co oni tedy teď víme?
Tak v podstatě víme to, co je dostupné z toho článku z Lancetu, který byl vlastně publikován. A potom víme samozřejmě nějaké detailnější věci, které ale nejsou dostačující a myslím si, že asi ani za prvé, jak jsem říkala, jsou to důvěrné informace a za druhé si myslím, že by ani laikovi vůbec žádnou výpovědní hodnotu nedali, protože to je opravdu vysoce jakoby specifická problematika.
Jste v kontaktu se slovenskými kolegy ze Slovenského úřadu pro kontrolu léčiv?
My jsme v kontaktu nejenom vlastně s kolegy ze Šuklu, ale i z jiných lékových agentur. To je naprosto naše běžná jakoby komunikace. My se třeba i všichni každý týden vlastně scházíme online na takových jednáních, kde vlastně nějakým způsobem projednáváme všechno, co je teď aktuální. A scházíme se i jinak, nejenom v době covidu. Scházíme se vlastně i na správní radě Evropské agentuře pro léčivé přípravky a taky pak existuje takový orgán, který se jmenuje síť ředitelů lékových agentur a to se taky vlastně normálně scházíme i mimo covidovou dobu.
A jak se na všech těchto orgánech v tuhle chvíli o Sputniku mluví? Dá se to tak říct? Dá se to nějak jako pár slovy prostě shrnout, jestli je tam, řekněme, důvěra, nebo jestli je tam nedůvěra, nebo jak se na to tyhle ty všechny orgány dívají?
Mluví se naprosto pragmaticky. V podstatě říkáme, co jednotlivé státy jakoby řeší, ale nejenom v rámci Sputniku, ale i v rámci vlastně jiných vakcín. No, samozřejmě Slovensko teď je v té situaci, v jaké je. To je veřejně známé, že se tam prostě přivezl Sputnik, aniž by tam to posouzení proběhlo.
A údajně se přivezl Sputnik, který je složením jiný, než je ten, který byl mimo jiné, vy jste zmínila ten článek v Lancetu, že to je jiná šarše, že ty látky nejsou stejné.
Ano, takhle to vlastně ta slovenská agentura vyhodnotila na základě vlastně těch dokladů i těch testů, které si nechali udělat. Takže já samozřejmě mám jako v jejich ústav důvěru, protože je to ústav, který se taky skládá z odborníků a který vlastně pracuje na, dá se říct, podobných principech i podobné legislativě jako náš ústav. Takže já mám v to naprosto důvěru, co řekli.
A znepokojuje vás to? V souvislosti s tím, že bychom se mohli dostat do podobné situace?
Tak určitě mě to nenechává klidnou, to je samozřejmé, protože můžeme se dostat do podobné situace a pak to budeme muset naprosto pragmaticky vyhodnotit. No.
Jak byste to pak vyhodnotili? Nebo jako, jak by se na to pak mohl stát nebo vy reagovat?
Tak my bychom vlastně vyhodnotili ty informace, které máme, no a shrnuli bychom je do nějakého prostě odborného stanoviska, to by byla ta fakta. A na základě takového stanoviska se pak mohou politici rozhodnout, jak je uchopí, jestli chtějí takovou vakcínou tady české občany očkovat nebo nechtějí. To už by bylo to rozhodnutí na nich.
Jaká by byla vaše osobní odpověď na tuhle otázku?
Tak já jsem vzděláním farmaceut, to je potřeba říct. To znamená, mám za sebou 5 let vysoké školy a mnoho let zkušeností v nemocniční lékárně, takže můj osobní názor se v podstatě shoduje s těmi fakty, jako jsme na SÚKLu, protože jestliže je to lék, který je pro mě neznámý, nepoznaný, tak tudíž nejsem schopná si sama sobě říct, jestli je bezpečný a účinný. Takže to nemusím v tom mít vůbec žádné emoce, to jsou prostě fakta.
Takže je možné ho nechtít jenom na základě faktů, nebo já tomu teď úplně nerozumím, co jste mi řekla. Nic o něm nevíme, tím pádem v tuhle chvíli pro nás není přijatelný, ale pokud o něm budeme vědět dost, tak možná bude přijatelný, chápu to tak.
Pokud o něm budeme vědět dost, tak pak jsme schopni naprosto validně říct, ano, ta data, která máme, tak jsou bezpečná, lék je účinný, v pořádku, a nebo taky jsme schopni potom říct, že ne, že není. Ale jak říkám, teď v tuto chvíli se nedá v podstatě vydat ani jedním směrem, protože ty informace nemáme.
Ten tlak, který tu je nepochybně na to, aby se tu Sputnikem V očkovalo, z vašeho pohledu je to politický tlak. Cítíte ho vy sama?
Já to opravdu pořád jako posuzuju z toho odborného hlediska. Já jsem odborník, my jsme odborný úřad a dá se říct, že politice nerozumím. To
na druhou stranu, když prezident říká to, co říká, mimo jiné, dvěma největšími překážkami pro registraci Sputniku V v Česku jsou ministr zdravotnictví Blatný a také ředitelka SÚKLu. Ti dva, o kterých jsem mluvil, jsou vinni faktem, že i nadále budou zbytečně umírat naši lidé. To je přímá citace pana prezidenta. Co na tohle říkáte?
Tak musíte se zeptat jeho, proč to říká. Já na to neříkám vůbec nic.
Ale vy, jako, když on říká, že vy de facto máte ještě v jiném rozhovoru krev na rukou, to vás přece nemůže nechat úplně chladnou těm slovům. Od prezidenta.
Já se na to musím dívat přes ta fakta. Já prostě vím, že nějakým způsobem cokoliv, co v rámci Státního ústavu pro kontrolu léčiv schválíme nebo neschválíme, tak má dopad na toho každého konkrétního člověka. A jestliže tady bez jakýchkoliv informací k této vakcíně za nás, za Státní ústav pro kontrolu léčiv prohlásíme, že je to v pořádku a někomu se potom něco stane, poškodí mu to zdraví, tak je to potom naše zodpovědnost. To znamená, já musím vědět, že se každé ráno mohu na sebe podívat do zrcadla, vědět, že jsem neudělala žádné rozhodnutí, které by nebylo podloženo nějakými odbornými informacemi, a z toho prostě vycházím.
A nepřipouštíte si, že byste například ustoupila tomuto tlaku a Sputnik V na základě nějakých informací, které byste dostala, nebo tlaku, který třeba přijde, nebo žádosti, která přijde od ministerstva zdravotnictví, nebo dalších slov, která přijde od pana prezidenta, ustoupila?
Nepřipouštím. Já jsem ochotná ustoupit jedině racionálním argumentům.
A ty zatím nepřišly?
Zatím nepřišly.
Je to vydírání? Máte pocit, že to je vydírání z nějakého úhlu pohledu? Pan Blatný ostatně už padl, respektive byl odvolán z různých důvodů. Jedním z těch argumentů, které pro jeho odvolání byly, pan prezident o tom ostatně mluvil při jmenování pana Arenbergera, byl i Sputnik V, o vašem možném odvolání se taky mluvilo, byť to není něco, co by bylo úplně ve hře, vy sama tohoto se nebojíte?
Ne, tak podívejte se, i pan premiér, i nový pan ministr vlastně několikrát prohlásili veřejně, že oni preferují vakcíny, které mají registraci od Evropské agentury pro léčivé přípravky, že preferují vakcíny, které jsou bezpečné a že je pro ně podstatné, aby jich tady bylo dostatek. A já si myslím, že to je pro nás všechny podstatné, že to je pro nás stejný cíl.
Řekla byste, že to lipění na maximálním faktické dokumentace, dalších věcech, na tom postupu může být i kontraproduktivní. Kdybyste přistoupil na tu argumentaci prezidenta, že prostě těmi vakcínami se očkují miliony lidí, takže nepochybně nějakou kvalitu má, a proč tedy ji tady už dávno nemáme?
Tak já sice mám informaci, že tou vakcínou se očkují miliony lidí, ale to je veškerá informace, kterou mám. My třeba vůbec nemáme informace o nežádoucích účincích té vakcíny. Nemáme vůbec žádné jiné další informace. To znamená, zase to pro mě je něco, co si přečtu v médiích, ale to pro mě bohužel nemůže být jako faktem, který mě nějakým způsobem má dovést prostě k tak závažnému rozhodnutí, jako je říct si, že se tady může očkovat prostě vakcínou, o které toho víme velmi málo.
Jak daleko je ještě schválení od té Evropské lékové agentury v tuhle chvíli?
Myslíte pro Sputnik? Nedá se to úplně časově odhadnout, protože tam ještě ten oficiální proces úplně taky nezapočal. Tam v tuto chvíli probíhá to průběžné posuzování, rolling review, a tam není dáno, jak dlouho to může probíhat. To záleží vlastně na tom, jak tam probíhá ta komunikace mezi tím žadatelem a těmi experty, které vlastně koordinuje EMA. A záleží samozřejmě, jak rychle a jak kvalitně dodá ten žadatel tu dokumentaci a to všechno potřebné, co musí dodat. A ve chvíli, kdy už nějakým způsobem to je, dá se říct, téměř kompletní, tak pak je doporučeno tomu žadateli, že může podat žádost o registraci. No a když se podíváte, že teď tady máme vlastně 4 registrované vakcíny a potom ještě vlastně v rámci toho procesu té žádosti o tu podmínečnou registraci, tak tam třeba ještě 2 až 4 měsíce trvá tento proces. A to znamená, nedá se to úplně jakoby teď říct, kdy to bude. Ještě nepodali tu žádost.
A pak to budou 2 až 4 měsíce. To znamená, že je to otázka minimálně těch 2 měsíců, ale spíš víc.
Já bych řekla, že spíše víc, pokud jako to tak počítám.
A kolik byste řekla? Kolik byste odhadovala přibližně?
Nedokážu vůbec. Ne, to opravdu bych spekulovala.
Jsou nějaké jiné vakcíny blíž ke schválení, například CureVac nebo některé
další? Tak v tom průběžném posuzování je teď CureVac a Novavax, takže bude záležet, který z nich vlastně nashromáždí tu dokumentaci a podá žádost o registraci. Zase na druhou stranu, jak ten proces je křehký, tak si vlastně vzpomeňte si, když jsme loni na podzim si všichni mysleli, opravdu všichni jsme si mysleli, že tou první vakcínou, která obdrží registraci, bude vakcína AstraZeneca, a nakonec vlastně byla až třetí, takže opravdu je to velmi křehké a kdokoliv řekne, že to bude za měsíc, za 2 nebo za 3, tak nevím, jestli tak říká na základě úplně faktů.
Vy jste ostatně v květnu loni říkala, že v tomto ohledu zůstávám nohama na zemi, myslím si, že pokud se vakcína na COVID objeví v polovině nebo na konci příštího roku, tak to bude velký úspěch. Na konci tohoto roku, ale ono to vlastně bylo o 3/4 roku dřív, řekněme přibližně. Jak se tohle vysvětlujete, že to tedy bylo takto rychlé a že vy jste tehdy, když jste optimista, jistě, tak jste vlastně byl pesimistkou?
Tak to jsme si mysleli všichni, to je právě to, co říkám, že ten proces je velmi křehký a všechno teď probíhá naprosto jinak než za standardní situace. To, že nakonec ty vakcíny byly rychleji, je samozřejmě velmi pozitivní, to já to vůbec nemyslím špatně. A bylo to zaprvé díky tomu, že to nebyly vakcíny, které by se vytvářely úplně de novo, protože už jsme tady v minulosti měli ebolu, měli jsme tady prostě jiné jako infekce a tam už se začalo na těch vakcínách pracovat. To znamená, bezpečnost těchto vakcín nějakým způsobem už byla tak nějak, dá se říct, dopředu prozkoumaná, takže teď už se hlavně řešila účinnost tady na ten koronavirus. Taky to znamená, že všichni extrémně soustředili veškeré úsilí jenom na tohle. taky tam prostě všechny ty světové koncerny soustředily strašné množství finančních prostředků, což je taky důležité. No a i v rámci potom toho regulačního prostředí, kterému bych řekla, že rozumím více než tomu předchozímu, tak jsme vlastně všichni na toto soustředili pozornost. Hmm. Neříkám, my třeba v rámci Sokolus nemůžeme dát jiné věci úplně na stranu, ale tohle je pro nás naprostá priorita. Hmm. Přestali pro nás svátky, víkendy, prostě opravdu všichni se vrhli na to, aby ty vakcíny co nejdříve byly, aby se teda mohlo začít očkovat a aby jsme tady z té situace byli schopni se nějak dostat ven.
Evropská léková agentura potvrdila, že krevní sraženiny jsou spojené s vakcínou AstraZeneca, ty, které se staly v některých případech. Je z vašeho pohledu stále bezpečná, je z vašeho pohledu stále dobře, že Česko očkuje touto vakcínou všechny věkové kategorie, obě pohlaví a tak dále?
Tak tohle je bezpečné nejenom z našeho pohledu, ale i z pohledu právě Evropské agentury pro léčivé přípravky, protože oni vlastně v momentě, kdy se spustil ten signál právě na ta hlášení, která by souvisely s nějakým podezřením právě na tvorbu krevních sraženin, možná i s nějakým úbytkem krevních destiček, tak na základě toho urgentního hodnocení, tak vlastně vyhodnotila EMA, že tam nebylo žádné společné kritérium, které by třeba označovalo věk, nebo které by třeba označovalo pohlaví. Dokonce z toho ani nevyplynulo, že se dá říct, že třeba k tomu to může dojít po první nebo po druhé dávce.
Podle těch posledních informací, ale tam se mluvilo o tom, že se to týká žen pod 60 let.
No a to právě to hodnocení neprokázalo. To byly právě dopředu takové jakoby odhady, že by to bylo možné, ale to hodnocení to nepotvrdilo, takže opravdu ani jedno tady z těch kritérií se neukázalo, že by mohlo být nějakým způsobem rizikové. I EMA prohlásila, že pořád ten bezpečnostní profil vakcíny AstraZeneca je pozitivní. Hmm. To znamená, říká, že ano, že se s ní má očkovat. A co vlastně se řeší dále a bude se určitě řešit, a to se řeší vždycky u všech léčiv, že se mohou vyskytnout nějaké velmi vzácné případy v rámci právě tady té krvetvorby a že tam by nějakým způsobem na to měli lékaři potom dávat pozor. To znamená, rozesílal se dopis zdravotnickým pracovníkům, bude se upravovat ta informace k té vakcíně, co je v souhrnu údajů o přípravku, ale pořád je pozitivní ten bezpečnostní profil vakcíny, protože pořád si uvědomíme, že ta EMA hodnotila nějakých, pokud se nepletu, 62 případů z nějakých 25 milionů očkovaných. A když vezmete takovýhle soubor osob, tak pokud bude stejný soubor osob, které nejsou očkované, tak tam případ vlastně tady těch krevních příhod bude možná ještě daleko větší počet. Takže nedá se určitě říct, že to je proto, že by to byl následek toho očkování vakcínou AstraZeneca. Takhle zjednodušeně se to určitě říct nedá.
A kolik podezřelých úmrtí v tuhle chvíli je, nebo nějakých závažnějších vedlejších účinků v tuhle chvíli je v Česku?
Tak my vlastně každý týden zveřejňujeme ty informace, zveřejňujeme počet hlášení na podezření na nežádoucí účinky a vlastně počet i hlášení na podezření vlastně na úmrtí v souvislosti s očkováním. To ještě ale vůbec neznamená, že je to potvrzené. Teď ten poslední čtvrtek, pokud se nepletu, tak tam bylo počet hlášení 2736 a počet podezření hlášení na podezření na úmrtí bylo 36. A tak to jsou čísla, která každý týden samozřejmě ruku v ruce s počtem očkovaných tak i stoupají. A my tyto informace všechny předáváme do té evropské databáze Judra Vigilance a tam to předávají všechny země i z celého světa. I ti držitelé mají povinnost to tam nějakým způsobem předávat, takže oni pak každý měsíc vyhotovují bezpečnostní zprávy. To oni všechno mají vlastně v tom rozhodnutí o té podmínečné registraci. No a potom právě, když se něčeho takhle objeví více, a více se pořád bavíme v řádech jednotek, tak potom ten farmakovigilanční výbor spustí právě to rychlé hodnocení, ten signál a zkoumá se to daleko více, přizvávají se k tomu odborníci právě tady z oblasti hematologie a vůbec na COVID a potom právě se může upravit tedy buď ta příbalová informace k tomu léčivu, nebo ono, co se dělá u všech léčiv, to není žádná nová agenda. A to se vlastně sleduje po celou dobu, co se to léčivo používá. To je proces, který nikdy nekončí. Také v tom registračním rozhodnutí mají ti držitelé uloženo ještě celou řadu klinických hodnocení, které oni povinně teď musí ještě provádět třeba další 2 roky. Takže opravdu to pořád jakoby probíhá. Nikdy si nemůžeme říct tak, teď už to skončilo, teď už je to všechno hotovo, protože to není nikdy.
Na druhou stranu, u těch 630, které jste zmínila, tam se nikde nepotvrdila ta spojitost s očkováním. Ani v jednom případě?
Ne.
Jak vy vnímáte ty některé články občas, řekněme, dezinformace, které se okolo toho objevují? Dělá podle vás stát dost pro to, aby je například vyvracel, aby jim předcházel?
Tak články, podívejte se, ta agenda je velmi složitá. Jak jsem říkala, řekla bych, že všichni na to máme školy a mnoho let praxe. To znamená, že já rozumím tomu, že třeba pro laika nebo možná i pro média je jakoby strašně složité té agendě velmi rychle jakoby porozumět a potom právě někdy dochází třeba i jako k neúplně přesné interpretaci právě takovýchhle informací. Ono, když si jenom vezmete, že jsme se bavili o tom, že to je počet hlášení. To znamená, už jako možná vypadám, že slovíčkařím, ale ne, hlášení, jsou to spontánní hlášení. To znamená, že nějaký jedinec vyhodnotí, že se mu vlastně u toho očkování něco nezdálo a nahlásí nám to. Ale taky může být jiný, který vyhodnotí, že to je v rámci jakoby normy a nenahlásí nám to. To znamená, dá se říct, že to je trošičku i taková jakoby subjektivní záležitost.
Sugestivní možná, autosugestivní.
A to doufám, že ne, ale samozřejmě ono se taky liší, ta hlášení od laické veřejnosti, která nám hlásí, a taky se liší hlášení potom od lékařů, protože i nám, když hlásí laická veřejnost, tak my většinou i kontaktujeme toho lékaře, aby jsme zjistili třeba další informace o zdravotním stavu toho pacienta, aby jsme prostě měli pokud možno co největší množství vstupních informací, se kterým potom to hlášení předáme do té evropské databáze, aby se to právě potom dalo co objektivněji vyhodnotit.
Když se vrátím zpátky k tomu Sputniku a k té politické části toho všeho, cítíte se být vy sama součástí něčeho, co je, řekněme, politickou hrou nebo něčeho podobného?
Ne, necítím.
Že prezident, když o vás mluví, že premiér, když o vás mluví, že pan Arenberger, když odpovídá na otázky o vás, to se vás nějak
tak
nedotýká.
Tak když se mě zeptají vlastně na cokoliv k tomu, co se toho týká, tak já jim vysvětlím ty procenci, připomenu jim vlastně, jaké zákony v České republice
tomu rozumím. Nemyslím, že vy sama se toho účastníte, ale že to, co se děje okolo vás, je politická hra.
No, ale já zase politice nerozumím, takže já to nedokážu vyhodnotit, jestli to je politická hra nebo ne. Já se opravdu na to dívám čistě pragmaticky, jak já bych nemohla jinak fungovat. Já přece jsem zodpovědná té veřejnosti, vám, svým rodičům, svým přátelům, příbuzným. Já dělám práci, která jim má zaručit, že když v lékárně dostanou na recept lék nebo si ho jdou koupit, takže ten lék v jejich organismu udělá to, co udělat má, to, co se tam píše, to, co se od něho očekává. To znamená, když vás bude bolet hlava a půjdete si koupit lék na bolest hlavy, tak asi čekáte, že vás potom přestane bolet hlava. A teď si představte, co byste si o mě pomyslel, když by ten lék vám zafungoval úplně, ale úplně jinak, a nedej bože, aby vám třeba ublížil. To byste si asi pomyslela, že nefungujeme úplně, jak bychom fungovat měli. A tohle já musím sledovat. Asi byste se neobracel na politiky nebo ministry, asi byste se obrátil na nás a na svého lékaře. Je to tak?
No asi ano.
No.
Čímž pádem vy se cítíte být úplně odstřížená od toho?
Já to samozřejmě vnímám a vnímám to tak, že je potřeba to vysvětlovat, protože jak už jsem říkala, ty procesy jsou odborné, určitě toho spoustu vychází i z legislativy, která je taky hodně specifická a teď vlastně, co je COVID, tak se tady tou oblastí léčiv a vůbec zdravotnictví zabývá strašné množství lidí, které se s tím předtím nezabývalo. A oni ty informace nemají, protože předtím je mít nepotřebovali. To znamená, my jim je prostě musíme teď vysvětlovat, musíme jim je dodávat a musíme jim říkat, jak to je. Tohle já beru jako svůj hlavní úkol.
Jde o to, jestli třeba tím někdo nemůže ohrozit vaši důvěryhodnost. Třeba tím, že říká, že můžete za životy lidí, nebo že něco brzdíte na základě, nevím, politického přesvědčení.
Nevím, proč to někdo říká, co tím vlastně sleduje.
Nevíte, co tím pan prezident sleduje?
Nevím.
No, asi chce, aby se tu očkovalo Sputnikem V, aspoň tak já to chápu.
Tak pokud to bude vakcína, která splňuje všechny parametry, které má, tak já s tím taky nemám problém.
Tak uvidíme, jestli aspoň do této fáze někdy dojdeme. Děkuji moc za rozhovor.
Já také děkuji, mějte se pěkně.